Areena. Uusi tutkimushanke selvittää aiempaa tarkemmin, millainen hiilennielu Suomen metsät oikein ovat. Eri tutkimuslaitokset ja datan tuottajat yhdistävät tietonsa ennennäkemättömällä tavalla. Ensimmäistä kertaa mukana on niin kansallisten inventaarioiden kuin satelliittien tuottama tieto. Tuloksia on odotettavissa viimeistään ensi vuonna. Minä olen luontotoimittaja Kerttu Kotakorpi ja tämä on Metsä Suomi. Ilmasto-osaamiskeskus ACCC kokosi ilmasto-osaajit seminaariin Helsinkiin upeana keväisenä päivänä. Siellä kuulin ensimmäistä kertaa Higet-hankkeesta. Syksyllä alkaneen kehittämishankkeen avulla yritetään saada aiempaa tarkempi kuva Suomen hiilinieluista ja päästöistä. Higet on Helsingin yliopiston ilmatieteen laitoksen ja luonnonvarakeskuksen yhteistyöprojekti. Hankkeen eri tahot oli sopivasti paikalla, joten otin selvää, mistä on kyse. Aloitin jututtamalla hankkeen vetäjää, akateemikko ja professori Markku Kulmalaa. Markku, miten sä kuvaisit sitä, että mikä tämä Higet on?
Higet-projektin ideana on saada selville Suomen hiilinielut ja hiilivarastot mahdollisimman tarkasti ja mahdollisimman monella eri metodilla.
Mikä sä näkisit, että mikä tällä hetkellä on se suurin ongelma, mitä koitetaan ratkaista?
Perusongelma kaikissa tässä hiilinieluissa on se, että meillä on erilaisia metodeja, mutta ikinä niitä ei ole kunnolla verrattu keskenänsä. Ja meillä on niin kuin tällaisia metodeja, jotka mittaa vaikka puustoa erittäin hyvin, mutta tähän kokonaisuuteen kuuluu tietysti koko ekosysteemi, maaperä, aluskasvillisuus, puut, pellot, suot ja niin edelleen. Ja järvet myös, joet ja merenrannat ja kaikki. Eli siis jos me mietitään koko Suomen hiilitasetta ja tietysti meillä on ihmisten suorat päästöt, mutta sitten näitä ihmisten epäsuoria päästöjä tai toiminnasta liittyviä. Kaikki ekosysteemimuutokset, kaikki muutokset, mitä maaperässä on, mitä on puustossa, soissa, missä hyvänsä. Niin näitä kun koitetaan katsoa yhdessä eri menetelmillä, perinteisillä metsien inventointimenetelmillä tai sitten satelliiteilla tai näillä korkeilla torneilla, missä mittaavat absoluuttista hiilidioksidipitoisuutta ja niiden muutoksia. Ne on niin kuin tätä mittauspuolta ja tietysti sitten maaperämittaukset, mahdollisimman monipuoliset mittaukset merestä, vesistä ja niin edelleen. Esimerkiksi nyt, olin viikko sitten Tvärminnessä, niin siellä on tällä hetkellä erittäin suuri hiilinielu rannikolla. Aika pinta merivedessä rannikolla hiilidioksidipitoisuus on 130 ppm. Se on täällä 430, niin se on 300 ppm ero. Eli siellä on älyttömän suuri hiilinielu, koska se rannikkoekosysteemi juuri nyt tavallaan syntyy kesää varten ja hirveästi imee hiiltä. Eli näitä on siis tämmöisiä hiilinieluja ihan yllättävistä paikoista, joista ei ole hirveän pitkään mitattu. Sitten on tietysti lähteitä ja sitten tämä kokonaislukuhan, mikä nyt oikeasti ratkaisee, että miten tämä koko maapallon hiilidioksidipitoisuus käyttäytyy. Ja siinähän on edelleenkin, vaikka se tuntuisi, että kauhean helppo, yksi kaasu, hiilidioksidi, mitattu monista paikoista ympäri maapalloa monella eri tavalla, niin luulisi, että on helppo. Ja ei se ole. Eli siksi me tarvitaan niin kuin myös malleja, meidän pitäisi myös katsoa tulevaisuuteen, mikä on tulevaisuuden ennusteet, ja tämä on Higetin yksi osa näiden erilaisten monien mittausten lisäksi on erilaiset mallit, niiden vertaaminen keskenänsä. Jos mietitään vaikka ilmastomalleja, kuinka monta kymmentä ilmastomalleja on globaalissa ilmastossa, joita verrataan keskenänsä ja niiden, miten ne niin kuin saa aikaan. Meillä on oikeastaan se tila, että maaperästä on yksi malli ja sen eri versioita. Musta ei ole kovin hyvä tilanne. Et me tarvitaan niin kuin lisää myös malleja ja niiden ymmärrystä siihen, että ne mallit on niin kuin fysikaalisesti, kemiallisesti, biologisesti riittävän oikein. Ja se on niin kuin näitä yksiä Higetin tavoitteita, että saadaan niin kuin lisää luotettavia malleja, monipuolista dataa. Voidaan niin kuin verrata niitä, voidaan verrata aikasarjoja niistä. Siis vaikka absoluuttiset luut olisi vaikka nyt, näin siis ole oikeita lukuja, vaikka 10, 20 ja 100. Mutta sitten jos ensi vuonna onkin, että jokainen kasvaa vaikka 2%, niin silloin meillä trendi on oikein, vaikka absoluuttiset luut on edelleen pielessä.
Tämä kokonaisuus kuulostaa ihan valtavan suurelta ja monimutkaiselta tai monipuoliselta vähintäänkin. Kuinka pitkälle te pääsette 2 vuodessa tässä?
No me päästään 2 vuodessa sillä lailla, että me päästään ensimmäisiin kunnollisiin vertailuihin siitä, että mitkä ne trendit saattaisi olla. Siihen mä olen niin kuin luottavainen, että siihen päästään. Mutta eihän me niin kuin mitenkään loppuun päästä. Et meillähän on myöskin niin kuin idea, että me tehdään rajapinta, jossa eri ihmiset, eri käyttäjäryhmät voi käyttää sitä dataa ja malleja ja vertailla ihan itsekseen tuloksia, jos haluaa.
Kuinka nopeasti voi odottaa jotain tuloksia vai onko se 2 vuoden päästä?
No meillähän on jo jotain tuloksia, mutta ei nyt mitenkään niin kuin vielä semmoisia, mitkä on julkaisukelpoisia. Mutta kyllä mä nyt uskon, että alkusyksystä pystytään tätä jo jollain tavalla esittämään. Ei välttämättä vielä julkisuudessa, mutta niin kuin, että olemme keskenämme jossain tilassa.
Mikä olisi semmoinen paras lopputulos, mitä tämän projektin aikana saisi aikaiseksi jotain konkreettista?
Tämä on erittäin hyvä kysymys. Osaako tuommoiseen vastata mitään? Sanotaan, että no, ei välttämättä ole paras lopputulos tämäkään, mutta se, että meillä on ymmärrys siitä, että pystymme tästä vaikka katsomaan 10 vuotta taaksepäin, että miten nämä eri menetelmät kertovat, mitä on tapahtunut aikaisemmin, ja saataisiin ensimmäisiä ideoita, mitä tapahtuu tulevaisuudessa, niin se olisi ehkä paras lopputulos. Plus, että eri ihmiset ymmärtäisi epävarmuutta ja näitä virherajoja ja epävarmuusarvioita, että päättäjät ymmärtäisi ja kansalaiset ymmärtäisi ja teollisuus ymmärtäisi. Ja no tutkijat nyt suunnilleen sen ymmärtääkin, mutta tutkijat ei yleensä muista kertoa sitä. Että niin kun eri tahot ymmärtäisi tämän epävarmuuden, että tässä on luonnollista, että tässä on epävarmuutta. Niin, jos paras arvio on niin jotain ja sitten siihen tulee niin kun 5-kertainen plus-miinusluku, niin sen osoittaa, miten epävarma se tilanne on. Ja tietenkin näiden epävarmuuksien pienentäminen, mutta sitä nyt ei 1,5 vuodessa tapahdu. Se, että meillä nyt on tällainen iso projekti saatu kasaan, niin tähän idea on just se, että me saadaan koottua tämän aikana tätä tietämystä, saatua porukoita niin kuin yhdessä tekemään duunia, saadaan erilaisia raja-aitoja madallettua ja saadaan niin kuin selvä tiekartta sille, että mitä tarvitsisi jatkossa tehdä, koska eihän me olla tällä asialla niin kuin valmiina tässä kohtaa. Ja sitten kun tässä, jos nyt mietitään tämä ilmastonmuutoksen perusteita, niin me ollaan kuitenkin semmoisessa tilanteessa, että hiilidioksidipitoisuus kasvaa koko ajan. Se on kasvanut niin kuin aika hirveätä vauhtia. Meikäläisen elämän ensimmäisenä, vähän yli 35 vuonna se kasvoi tuommoisen alle 50 ppm, ja nyt sitten seuraavana 30 vuotena se on kasvanut jo 70 ppm. Et se kasvaa niin kuin kuitenkin kiihtyvällä tahdilla. Tämän ilmaston tällainen epälineaarisuus monella eri tavalla. Ja sen nyt, siis ilmaston ennustaminen ei nyt ainakaan sen helpompaa kuin sään ennustaminenkin, ja sekään ei ole kaikki kauhean helppoa.
Näin se on. Ehkä vielä, mä annan sulle nyt luvan kehua tätä projektia, mutta meillä on kuitenkin se tilanne, että valtiossa kaikesta säästetään ja sitten te saitte nyt sitten tämmöisen rahoituksen ja muun tälle 2 vuoden projektille, niin mitä se kertoo siitä, kuinka merkittävä tämä asia on, mitä semmoisen tavallisen Metsä-Suomen kuulijan pitäisi ymmärtää tästä?
No tämä osoittaa sen, että tämä oli myös nykyhallitukselle erittäin tärkeä asia ja keskustelut siitä, että mitä tämä hiilinielu on, onko se miten paljon romahtanut, onko se romahtanut ollenkaan, mitä sillä on tapahtunut viime vuosina, niin tähän tarvittiin selkeyttä. Ja hallitus, varsinkin pääministeri Orpo itse on ollut erittäin kiinnostunut tästä projektista ja oli heillä tarve siihen, että tämmöiseen tehdään joku selvitys. Ja sen takiahan tämä työ annettiin niin kuin ACCC:n, eli ACCC:n johtajana meikäläisen tehtäväksi ja sitten Luke ja IL tulivat mukaan tähän hommaan. Ne on tässä nyt pienellä määrillä mukana myös sitä Suomen yliopisto ja Syke. Eli meidän kauttamme heillä on tiettyjä alihankintoja. Että tässä on nyt koitettu kerätä tämä suomalainen tiedeyhteisö kuitenkin yhteen tältä alalta. Ja sitä ei nyt kovin usein tapahdu, että saadaan tiedeyhteisö yhteen. Tämä on vielä tällainen pikkasen niin kuin nopea projekti, ja sittenhän tässä on niin kuin helppo todeta, että jos tämä kauheasti epäonnistuu, niin mua voi syyttää.
No, mutta eihän se epäonnistu.
No, todennäköisesti ei.
Mitä se tarkoittaisi, jos se epäonnistuisi?
No se, ettei saataisi yhtään juuri mitään aikaiseksi. Ja että epävarmuus lisääntyisi ja epäselvyys lisääntyisi, koska tilannehan on se, että jos me viestimme, että nyt tänä vuonna on näin paljon pudonnut joku ja sitten ensi vuonna se lisääntyy näin paljon. Eli tämä on niin kuin poukkoilevuus. Ja tieteessään poukkoilevuus on ihan niin kuin yleistä ja ilmasto- ja ilmakehä tieteessä varsinkin. Ja on tietysti muutamia asioita, mitkä on nyt mennyt samaan suuntaan ja me tiedämme melko varmasti tai ihan varmasti tiettyjä asioita, mutta sitten on paljon semmoisia, jonka tietämys on niin vähäistä, eli sen takia ne, mitä nyt kerrotaan ulospäin, on niin kuin kuulostaa poukkoilevalta.
Niin, jos puhutaan vaikka niistä maaperän nieluista tai muista.
Esimerkiksi. Ja se, että jos ei meillä ole riittäviä mittauksia ja riittävää ymmärrystä, niin ei siitä voi tietää.
No toivottavasti 2 vuoden päästä tiedetään sitten vähän enemmän.
No kyllä, se on ilman selvää, että tiedetään vähän enemmän.
Hyvä, kiitos.
Olisitko
sä halunnut sanoa vielä tai saat sanoa?
Eli kaikessa tutkimuksessa ja tieteessä niin oleellinen pääperiaate on se, että tuloksia ei tiedetä etukäteen. Ja nyt kun multa on kysytty aika usein tätä, että miten niin kun rahoittaja vaikuttaa tuloksiin, niin rahoittaja ei vaikuta tuloksiin yhtään mitään. Ja myöskään rahoittaja ei niin kun vaikuta siihen, että mitä tutkitaan. Siitä kun sovitaan tästä tutkimusteemasta ja mitä kaikkea pitäisi tutkia, niin siihen tietysti rahoittaja vaikuttaa.
Mutta auttaako tässä myös se, että tässä on niin erityyppisiä tahoja ikään kuin mukana tässä, että varmaan niin kun se ei ole tuo semmoista, että haetaan yhteistä näkemystä eikä ikään kuin jotain tietystä näkökulmasta katsota asiaa?
Joo, siis ilman muuta tämä vaikuttaa, että meillähän on kerätty ihan tarkoituksella monipuolinen porukka tekemään tätä. Ja sitten voin sanoa ihan itsestänikin, niin mäkin koitan katsoa niin monelta näkökulmalta kuin pystyy. Mutta yksi ihminen ei kauheasti, kyllä tietysti tämmöinen noin 100-päinen joukko pystyy jo paljon isompaan määrään näkökulmia.
Kuten Markku Kulmala tuossa edellä totesi, yksi HIGET-hankkeen osallistujatahoista on Ilmatieteen laitos. Seuraavaksi vedinkin hihasta tutkimusprofessori Hanna-Kaisa Lindqvistiä. Hänen erikoisalansa ovat satelliittimittaukset, jotka tuovat oman näkökulmansa hiilinielutietoon. Satelliittimittausten perusteellahan Suomen metsät vaikuttavat vahvasti hiilinieluilta. Mutta miten satelliittien tuottama tieto yhdistetään muuhun tietoon metsien hiilitaseesta? Entä millaisia mahdollisuuksia satelliittimittausten hyödyntämisessä on? Istahdimme Hanna-Kaisan kanssa keväiseen ulkoilmaan keskustelemaan satelliittimittausten roolista hiilinielujen ja päästöjen ymmärtämisessä.
Miten sä, Hanna-Kaisa, näet, että tässä HIGET-projektissa, mitä hyötyjä siitä on, että nyt on nämä eri tahot tuotu saman projektin alle?
Siitä on tosi paljon hyötyä, että nyt eka kertaa me tehdään yhdessä niin kuin näiden asioiden kanssa töitä. Mä piti lähteä tavallaan siitä, että me opetellaan ymmärtämään, että mitä nämä eri skaalat on, mitä nämä eri datasetit on, niin miten me voidaan niin kuin siitä tuoda semmoiselle yhteiselle tasolle nämä kaikki ja sitten edistää sitä ymmärrystä tuomalla ne datasetit yhteen. Se on vaatinut jo nyt aika paljon ja tulee vaatia vielä paljon, mutta että tässä rakennetaan systeemiä, joka mun mielestä ulottuu paljon laajemmalle kuin sitten tämän HIGET-projektin keston ajalle. Eli tämähän on kaikki niin kuin erittäin hyödyllistä Suomen hiilitaseiden ymmärtämisen kannalta.
Niin, mediassa pyörii aina vähän erilaisia lukuja siitä, että onko meidän metsät nyt hiilinieluja vai lähteitä ja minkä kokoisia mahdollisuuksia siellä on vaikka sitoa sitä hiiltä. Niin minkälaisia mahdollisuuksia tässä satelliittidatan käytössä on tämän asian paremmaksi ymmärtämiseksi?
Joo, eli nämä menetelmät, millä nämä hiilinieluarviot tehdään, niin nämä on tietenkin yhteisesti sovittuja IPCC-guidelinesa ja noudattavia menetelmiä. Mutta kuitenkin niin, mitä me tässä HIGETissä halutaan satelliittidatalla tehdä, on tuoda uusien näiden satelliittituotteiden mahdollisuudet ja tutkia, että miten niitä voisi käyttää näiden arvioiden parempaan ymmärtämiseen, ehkä mahdollisesti tarkentamiseen tulevaisuudessa. Mutta ensimmäinen niin kuin askel on se, että tuodaan satelliittidata tähän samaan viitekehykseen ja opetellaan niiden avulla sitten ymmärtämään epävarmuuksia paremmin.
Mitä kaikkea se vaatii, että käytännössä voidaan sen satelliittidatan avulla ymmärtää, että mikä se hiilinielu on, kun jotenkin ajattelee, että okei, se satelliitti näkee niin kuin kaiken sieltä ylhäältä, mutta toisaalta siinä ilmakehässä tapahtuu aika paljon kaikkea siinä välissä.
Joo, me käsitellään niin kuin tässä hankkeessa tosi monenlaisia satelliittimittauksia, että on maanpinnan satelliittimittauksia, jotka kertoo esimerkiksi kasvillisuuden vihreydestä tai kasvillisuuden määrästä tai niin poispäin, ja sitten on semmoisia satelliittimittauksia, jotka kertoo, miten kasvit yhteyttää ja sitten yhteyttämisen voimakkuudesta, eli hiilen sidontaa näkee suoraan sitten niin kuin semmoisella satelliittidatalla. Sitten me käsitellään semmoisia maanpinnan mittauksia, joissa puhutaan niin kuin esimerkiksi roudasta ja lumesta ja tämmöistä, että jotka niin kuin hyvin voimakkaasti sitten kontrolloi sitä, että mitkä ne maaperän päästöt esimerkiksi on, ja liittyy hyvin vahvasti niin kuin myös siihen. Ja sitten vielä niin kuin viimeisimpänä on nämä uusimmat tulokkaat, eli ilmakehää mittaavat satelliitit, ja pystytään satelliiteilla näkemään, että kuinka paljon hiilidioksidia tai metaania on ilmakehässä. Eli tämmöiset, nämä kaikki niin kuin erilaiset satelliittihavainnot tuodaan siis yhteen. Ja se, että mitä se niin kuin vaatii, niin se vaatii tietenkin ymmärtämistä siitä, että mitä pystytään tulkitsemaan satelliittidatan avulla, ja mitä se taas ei pystytä tulkitsemaan, että missä menee sen niin kuin datan käytön rajat, ja sitten toisaalta, että mitkä on ne epävarmuudet. Ja niiden datatuotteiden epävarmuuksien selvittämiseen me tarvitaan semmoisia kalibrointi- ja validointisaitteja, niin kuin meillä on esimerkiksi Sodankylässä.
Mitä siellä Sodankylässä käytännössä tapahtuu?
Eli siellä pystytään varmistamaan, että satelliitit mittaa oikein. Eli meillä on hyvin luotettavia maanpintareferenssimittauksia, joita sitten pystytään sitten vertaamaan sitä satelliittimittausta siihen referenssimittaukseen ja sitä kautta niin kuin todentamaan, että onko se satelliittimittaus luotettava.
No, satelliiteilla pystytään mittaamaan aika tarkasti erilaisia laajoja tai pienempiä alueita, niin jos ajatellaan semmoista yksittäistä maanomistajaa, niin onko mahdollista, että me saataisiin satelliitteen avulla semmoista tietoa, että mitä se yksittäinen joku metsätila päästää tai sitoo hiiltä?
No, tähän meillä on just tässä HIKET-hankkeessa niin menetelmäkehitystä menossa, että miten pystytään esimerkiksi tämmöisiä hyvin tarkkoja Sentinel-2-havaintoja niin yhdistämään sitten mallinnuksen kanssa ja tuottamaan siitä sitten jopa tämmöisellä tarkkuudella tätä hiilitasetietoa.
Onko sulla jotain ehkä odotuksia, että mikä olisi ikään kuin semmoinen paras mahdollinen tulos tai kehitys, mitä näissä satelliittimittauksissa voisi tapahtua tässä vaikka nyt tämän 2 vuoden aikana tai tulevaisuudessa?
Mun toive olisi se, että me saadaan kuntoon semmoiset systeemit, joissa satelliittidata virtaa automaattisesti erilaisten prosessien läpi ja sit prosessointien läpi myös, ja sitä pystytään helposti käyttämään ja tulkitsemaan erilaisiin tarpeisiin, mutta tämä kaikki vaatii vielä todella paljon. Eli me tehdään näitä automaattisia dataputkiakin tässä hankkeessa, kuulostaa hirveän tylsältä ja tekniseltä, mutta se on hirvittävän oleellista, että nämä hommat saadaan oikeasti pelittämään. Ja sitten vaatii myös menetelmäkehitystä, eli matiikkaa ja tilastotiedettä ja kovaa satelliittidatan analyysiä yhdessä mallinnuksen kanssa.
Niin, siis toi satelliittidata on valtava määrä dataa, mitä tulee koko ajan, niin minkälainen haaste se sen just vaikka levittäminen oikeille tahoille tai liikuttelupaikasta toiseen on?
Kyllä se on aika iso haaste, ja ylipäätään se, että se saadaan sieltä satelliitista niin kuin alas, eli se pitää saada tämmöisten maa-asemien kautta alas ylipäätään, niin sekin on jo yhdenlainen datasiirtohaaste. Mutta sitten se datan käsittely, joka on mulle niin tutumpi aihe, niin siinähän niin kuin me siirrytään koko ajan suurempiin ja suurempiin satelliittidatamääriin, ja siihen käsittelyyn sitten niin otetaan koko ajan enemmän käyttöön tekoälymenetelmiä, joita tietenkin sitten pitää käsin kouluttaa ja niin kuin valvoo, että se suoriutuminen on niin kuin luotettavaa.
No, onko siinä isoja mahdollisuuksia, että se tekoäly voisi auttaa tässä kovastikin?
Kyllä se auttaa jo nyt erittäin paljon.
Näin siis Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Hanna-Kaisa Lindqvist. Lopuksi palaamme satelliittidatojen ääreltä takaisin vahvasti maan pinnalle. Kuten jo Markku Kulmalakin aiemmin kertoi, yksi oleellinen ja huonosti tunnettu tekijä koko hiilikysymyksessä on maaperä. Se on erityisen tärkeä meillä Suomessa, missä 1/3 maasta on hiilipitoista turvemaata. Turpeessa kun hiiliasiat ovat kovin erilaisia kuin kivennäismailla. Ja tunnetusti turpeen vapautuminen ilmaan on huonoksi ilmastolle. Sain jututettavaksi Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Raisa Mäkipään. Hän avaa meille maaperään ja erityisesti turvemaihin liittyviä hiilipäästöjen ja nielujen kiemuroita.
Sä oot, Raisa, mukana tässä HIKET-hankkeessa ja erityisesti keskityt maaperän hiilinielun tai päästön laskemiseen, niin mitkä on ne isoimmat kysymykset, mitä tuohon maaperään liittyy?
Meillä Luonnonvarakeskuksessa siis tehdään kasvihuonekaasuinventaario ja siitä näkökulmasta ollaan mukana HIKET-hankkeessa, jossa on tarkoitus erityisesti metsien hiilinielujen havainnointijärjestelmää parantaa. Inventaarion niin kuin heikko kohta on maaperä. Erityisesti turvemaiden maaperän laskenta on epävarmin ja se on nykyisin aika iso päästölähde, joten on perusteltua erityisesti kiinnittää huomiota siihen.
Mikä siinä turvemaassa on? Miksi se on iso päästölähde?
Suomessa on tosi iso suopinta-ala. Meidän siitä maapinta-alasta kolmannes on soita. Ja historiallisesti me ollaan 50-luvun jälkeen niin kuin ojitettu niistä puolet. Ja meillä on lähes 5 miljoonaa hehtaaria ojitettua suota. Ja niillä ojitetulla suolla se suoekosysteemi on muuttunut niin, että se ylin turvekerros on hapellinen. Ja siinä hapellisessa turvekerroksessa hajoaminen on tosi nopeata, joten niistä purkautuu niistä ojitetuista soista hiilidioksidia jatkuvasti. Ja kun ilmasto lämpenee, niin vielä kiihtyvää tahtia. Että on sekä turvemaapelloilla että turvemaametsissä niin kuin se iso ongelma ja iso päästölähde.
No mikä se on se tavallaan käsitys siitä päästöstä tai hiilitaseesta tällä hetkellä ja mikä on ehkä se, mihin toivotaan tämän HIKET-hankkeen mukana päästävän?
No tällä hetkellä se laskentajärjestelmä, se on hiljakkoin uudistettu ja laskentajärjestelmä ihan uudistetaan, kun uutta tutkimustietoa tulee ja sitten sitä koko laskentajärjestelmää tarkastellaan vuosittain. Vuosittain lasketaan Suomen tulokset ja kansainvälinen arviointiryhmä myöskin antaa niistä palautetta ja menetelmiä kehitetään. Tämä niin kuin kohtuullisen hyvälle tolalle laitettu turvemaan laskentajärjestelmä kuitenkaan ei ota sellaista keskeistä asiaa huomioon kuin pohjaveden pinnan vaihtelu. Eli kun se turpeen nopea hajoaminen on seurasta siitä, että se on hapellinen kerros, eli se pohjaveden pinta on tosi alhaalla. Se voi olla niin kuin metrissäkin tai jossain kauheassa tapauksessa jopa syvemmällä. Niin kun se pohjaveden pinnan korkeus vaikuttaa siihen päästöihin, niin on perusteltua pyrkiä semmoiseen laskentajärjestelmään, jossa se tulee huomioitua. Ja tähän myöskin niin kuin se soiden käsittely, ojitusten, kunnostusojitusten tekeminen ja hakkuut, harvennushakkuut, niin kuin ne vaikuttaa sitten siihen pohjaveden pintaan. Eli myös ne kaikki käsittelyt, mitä me tehdään, niin ne vaikuttaa niihin päästöihin sen pohjaveden pinnan kautta. Joten se on perusteltua saada siihen mukaan ja nyt meidän asiantuntijaporukka tekee töitä juuri tämän parissa.
Onko tämä nyt sitten justiin se tarkoitus maaperän päästöjen selvittämisessä, että saataisiin ymmärrys, että mikä vaikutus näillä toimenpiteillä, niin kuin vaikka ojituksella ja muulla on, kuin tavallaan se itse päästö vai molemmat?
Kyllä, ja kokonaisuuttanakin kasvihuonekaasuinventaarion tavoitteena on kuvata sitä, miten ihmistoiminta vaikuttaa maa-ekosysteemiin, päästöihin ja nieluihin. Ja menetelmäthän on niin kuin keskiarvoistavia jopa sillä tavalla, että se niin kuin lyhyen aikavälin sääparametreissa tapahtuva vaihtelu, niin siitä tasoitetaan siellä, koska tarkoituksena on kuvata sitä, miten ihmistoiminta vaikuttaa sekä puuston hiilinieluun että maaperän nieluihin ja päästöihin.
No sitten jos on tällaista tarkempaa tietoa siitä, että miten se, vaikka nyt turvemetsien käsittely, miten se vaikuttaa siihen päästöön, niin mitä sillä tiedolla tehdään?
Toivottavasti se tieto vaikuttaa myös siihen, että miten niitä turvemaita loppujen lopuksi käsitellään. Ja jotain hetkisen niin kuin tiedon perusteella metsien käsittelytavathan on muuttuneet ja murroksessa. On pitkään tiedetty, että soiden ojitukset on aiheuttanut valtavaa vesistökuormitusta ja niin kuin nämä ilmastopäästöt on tullut niin kuin näkyviksi tunnetuiksi tässä vähän myöhemmin. Ja kyllä niillä ojituksilla ja turvemaiden käsittelyllä on tietysti vaikutusta myös maisemaan ja retkeilyyn ja virkistykseen, marjastuun, ihan siis niin kuin vaikka mihin. Nyt niin kuin Suomessa on jo muutettu turvemaiden käsittelyä, kunnostusojituksien niin kuin tuesta on luovuttu. Varsin pitkään metsänomistaja sai niin kuin valtion tukea siihen ojitukseen ja tästä on nyt luovuttu. Ja aika suuri osa merkittäviä isoja metsänomistajia on siirtynyt runsasravinteisissa suometsissä jatkuvapeitteiseen kasvatukseen, joka niin kuin mahdollistaa puun tuotannon ilman niitä ojituksia, ojien avaamisia. Osa isoista metsänomistajia tekee tätä myöskin mäntyvaltaisilla vähäravinteisemmilla soilla, koska näkee, että siellä puuntuotantomahdollisuudet on heikommat ja se jatkuva peitteinen kasvatus on myös taloudellisesti parempi vaihtoehto. Et metsän käsittelytavat on jo muuttuneet ja olisi tietysti hyvä, että jos niillä on positiivisia ilmastovaikutuksia, niin ne tulisi esiin myös siellä kasvihuonekaasuinventaariossa.
Näkyykö se, että niin kuin sanoit, että tämä metsien käyttö on jo muuttunut, niin näkyykö se nyt siellä inventaarioissa?
Kaikki se näkyy, mikä tulee puuston kautta, mutta tämä vaikutus, joka tulee sen pohjaveden pinnan korkeuden kautta, niin sitä ei näy. Ne puuston vaikutukset tulee näkyviin, jos niin kuin käsittely muuttaa puuston kasvua ja määrää, koska se laskenta perustuu valtakunnan metsien inventaarioon, joka tuottaa meille erittäin hyvän tietopohjan puuston määrän kehityksestä. Ja näin ollen niin kuin se puolilaskenta on hyvin vakaalla, kovalla pohjalla.
No nyt siellä, kun joku yksittäinen metsänomistaja kuuntelee tätä, niin miten tämä koskettaa yksittäistä metsänomistajaa? Jos on vaikka sitä turvemaapohjaista metsää, niin pitääkö olla huolissaan?
No ei nyt kannata yöunia menettää, mutta voisi miettiä sitä, että mitä voisi tehdä toisin. Ja ainakin niin kun soiden ojitusten suhteen kannattaa olla tosi niin kun tarkkana ja jättää kaikki turhat ojitukset tekemättä. Että pääsääntö voisi olla se, että jos ei ole mitään erityisesti perusteltua syytä mennä kunnostamaan niitä ojia tai ojittamaan jotakin kohtaa, niin se kannattaisi jättää tekemättä. Meillä keskimäärin on hyvin syviä ojia. Puuston niin kuin hyvä kasvu kärsii niistä syvistä ojista. Jos tuoruvemmaa metsien kasvua haluaa parantaa, niin voisi mieluummin harkata vaikka tuhkalannutusta, jos siellä on jotain ravinne-epätasapainoja tai jotain muuta. Että se ojitustilanteen niin kuin parantaminen ei tuota sitä kasvun lisäystä. Päinvastoin, kun on kuivia vuosia, niin voi käydä niin, että erityisesti kuusikossa niin puut stressaantuu kuivuusstressiä ja altistuu tuhoille, jos on liian syvät ojat. Ne ei pysty saamaan sitä vettä sieltä metrin syvyydestä. Jos on metrin syvyyteen ojat ja kevätkosteus on hävinnyt siitä ylimmästä turvekerroksesta, niin sitten se on liian kuivaa niille kuusille.
Niin, ja sitten kun meillä on tämmöisiä vuosia, niin kuin nyt, että on todella kuivaa jo tässä keväällä.
No, tämä saattaa olla taas, mutta ei kevästä, emme tiedä, että minkälainen kesä tulee olemaan, mutta meillä on ollut sellaisia kesiä, että kuivuusjaksot on ollut pitkiä ja ainakin niin kuin paikallisesti nähdään, että kuusikot on kärsinyt ja tietysti tässä niin kuin tutkimusnäyttöä pitäisi saada lisää, että mikä vaikutus on, mutta metsänomistajille kyllä ihan semmoinen vakava viesti, että ojita vaan ihan ne välttämättömät paikat, jotka tarvitsee vesitalouden järjestelyä ja näiden umpeen kasvavien ojien puolustukseksi haluaisin kertoa myöskin metsänomistajille sen, että ne sammaloituneet ojat on erityisen hyviä. Ja se johtuu siitä, että kun se oja sammaloituu, niin siellä on kasvaa rahkasammalia. Ja ne rahkasammalet, niissä on, niin kuin lehvästössä on mikrobeja, jotka kuluttaa metaania. Eli kun ojitetusta suometsistä, niin metaanipäästöjä tulee ainoastaan sieltä ojista. Niin jos ne ojat on sammaloituneet, niin sammalin assosioituneet bakteerit käyttää sen metaanin energialähteenään ja muuttaa sen hiilidioksidiksi. Ja sitten ne sammalit ottaa käyttöönsä sen hiilidioksidin. Ja muuten minulla sitten kollegani osoitti, että sammalissa olevasta hiilestä 30% on metaanilähtöistä. Eli se metaani niin kuin blokataan siellä ja kyllä ne suodattaa ne kaikki ravinnekuormitukset ja kaikki muutkin. Et jos näet sammaloituneen ojan, niin ole onnellinen, älä koske.
Okei, hyvä, rahkasammalet. Mulla tuli tässä semmoinen olo, että jos ajatellaan näitä suomalaisia metsiä ja sen maaperän hiilensidontakykyä, niin onko ojat jotenkin hyvin merkittävä asia tästä tai merkittävin?
Turvemaametsissä ojat on ihan keskeinen, joka ratkaisee sen, että mitä päästöjä sieltä tulee. Meillä on soita sen takia, että siellä on pitkän aikavälin hiilen kertymä, eli ne on sitoneet sitä hiiltä. Turvekerrosta voi olla vaikka metritolkulla. No sitten kun sinne laitetaan ne ojat, niin se turve rupeaa hajoamaan, kun se on hapellisissa olosuhteissa ja tulee hiilidioksidipäästöjä. No metaanipäästöille käy niin, että ojituksen jälkeen niitä tulee ainoastaan niistä ojista. Ja sitten se ojien kunto ja tämä rahkasammalten toiminta niin kun vaikuttaa siihen, että paljonko niitä tulee ja tuleeko niitä. Mutta ojat on ihan keskeinen asia siellä turvemaan metsien maaperän päästöillä.
Nämä konkreettiset vinkit metsänomistajille tarjosi Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Raisa Mäkipää. Viimeistään ensi vuonna on siis odotettavissa uutta, tarkempaa tietoa Suomen metsien, soiden ja vesistöjen hiilinieluista ja päästöistä. Erityisen kiinnostavaa on, millaisilla toimilla metsillä ja soilla ilmastopäästöjä voidaan pienentää. Ilmastonmuutoksen torjunnassa ja vaikuttavien poliittisten päätösten tueksi tämä tieto on ensiarvoisen tärkeää. Tämä oli Metsä Suomi. Kiitos kun kuuntelit. Jos tykkäsit ohjelmasta, niin lisää se omiin suosikeihin täällä Yle Areenassa. Areenan mobiilisovelluksessa voit myös kommentoida jaksoa noin viikon ajan sen julkaisusta.